Harald Brattbakk har vært skytterkong av tippeligaen de to siste sesongene, i fjor med 26 fulltreffere. I årets protokoll sto det 4 mål foran kveldens oppgjør, og Harald Brattbakk var nok en mann Drillo fulgte spesielt på Lerkendal. Og etter 4 minutter fikk han se det han ønsket. Trond Egil Soltvedt, Finner Steffen Iversen, og i bakrommet totalt umarkert Harald Brattbakk. 1-0, og RBK-spissen er oppe i 5 tippeligamål så langt.
Ja, Harald, hørte du mer fra Drillo, eller?
Skal vi se, det var 96, det var ikke mye mer jeg hørte, nei, faktisk. Så det var ikke nok å score 5.
Nei, du fikk vel ikke landskap igjen før 98, det var 2 år etterpå, så da brukte du litt tid på å tenke, da.
Ja, jeg vet ikke, nei, det var vel ikke 98, eller ja, kanskje det. Men uansett, det var vel, jeg gjorde det ikke så verst, da. Men det var jo gruppa konkurranse på de plassene vi hadde, da. Fremover på banen, så, eller generelt, så var jo det landslaget på den tiden der veldig bra, så...
Ja, men han, andre kisen, han fikk jo 65 kamper, du fikk bare 17. Jeg vet ikke, Mini, om er det urettferdig at Harald ikke fikk flere enn 17 landskaper? De fleste av dem var liksom innbytter også.
Ja, det forteller du bare. Jeg har nesten ingen som innbytter. Alle fra start. Det var jo ikke konkurranse på venstre siden i hele tatt.
Det var ikke spørsmålet det.
Nei, du, men det som Harald sier, men husk på en tida der, det var jo Tor André Flo og Sørlått og Fjørtoft, og nei, Sørlått var det kanskje ikke, men Fjørtoft og Flo og Solskjær var ikke kommet. Hvem faen var flere da?
Jo, Ole Gunnar var kommet, og sånn Tor André, ja, og en Steffen. Ja. Så det var jo en del gode kandidater, og jeg var jo heller ikke... altså jeg har egentlig aldri vært noe utpreget spiss selv om jeg ble plassert foran mål og da var det kanskje noen som hadde noe bedre ferdigheter enn meg sånn stort sett da.
Men da kan jeg prøve deg på venstre vingen i stedet så har jeg fått mine kamper.
Underforstått jeg tok ut langslaget, heldigvis.
Underforstått så spør du jo litt om Harald fikk litt for lite kredd, sant?
Ja, det vil jeg spørre
om. Og det fikk han egentlig, ja.
Det tok litt lang tid å komme dit, men ja, jeg spurte om det. Og så fikk han, Harald en av de få med B-landskamp for Norge mot Danmark. Tror han skåret? Ja, han skåret. Ok, selvsagt, Petter, så skal denne podcasten nå handle om det som skjer på brakka akkurat nå. Vi skal blant annet snakke litt om Håge Haralds retorikk. Fint ord.
Ja, altså måten å legge seg på da.
Retorikk, ja. Snakke litt om Glimt, og så skal vi se mot brandmatchen. Men Harald skal også få si to ord da, om hvordan det var å se sønnen bli helt på overtid mot Grorud for Ranheim. Men av og til har vi podcaster som handler om tidligere Rosenborg-helter som Zappara og Pritza i fjor, da det var korona nedstengt. Noen ganger har vi ekstra utgaver som en trenersparking. Blitt noen av dem også?
Det var det.
Men i dag skal vi bruke mye plass på en enkelt match.
Ja, som seg hører og ber. Nå ringte jeg jo og snakket med Harald Martin i går.
Ja.
Du startet jo med å glise litt rann, Harald, men når vi på en måte hadde snakket oss varm, så ja, var vi enige om at det bør markeres, for det skjer ikke hver dag at man vinner 10-0.
Nei, selvfølgelig må det markeres, og det er jo artig. Jeg mener, det beskriver egentlig litt av den tiden vi var en del av. Vi spilte utrolig godt over lang tid, og det var egentlig det som kanskje folk har... bitt seg merke i at det var ikke noe enkelt sesong som gjorde det her. Det var jo en start på en fantastisk lang rekke med gode både år og kamper, så når vi først knallet til med 10-0, så er det ok at vi feirer det, det synes jeg.
Du ser til og med ingen venn underveis, Petter, og så kan folk spekke litt dram på det hvem det er. Han spilte i hvert fall i rød drakt denne mai-kvelden i 96, men den første skårer altså 5 mål i denne kampen vi skal snakke om i dag, på 55 minutter. Etterpå har han nesten vært irritert for at du lot det gå 35 minutter uten at du faktisk skårer, og Martin brukte mest fokus på det. Hvordan i all verden klarte jeg å gå 35 uten å score?
Nei, det kan jeg godt si. Vi var jo godt fornøyd når det var både 5 og 6 og 7-0, men jeg synes jo det er jo kredd til laget da, at vi faktisk ikke gir oss før det står 10. Og du puttet vel 2 på slutten min i uke, og skåret 3 totalt?
Jeg tror jeg skåret 3 på rad.
Ja, ikke sant. Ja. Så det er jo, det viser jo bare den bredda vi hadde det laget også da. Det var jo, det var som var ikke skåret igjen, jeg skåret andre. Men jeg tror nok det var det som var litt sånn betegnende for det laget vi hadde. Vi var jo aldri fornøyd med det vi gjorde. Vi ville gjerne skåret et mål til, og det tror jeg ga seg utslag i sånne kamper i ny og ned da.
Så jobber du som bilselger nå, Harald. Du sa du hadde en halvtime til oss. Rekker vi å snakke oss gjennom 10 goller på en halvtime, eller?
Det skal gå veldig fint.
Du selger vel egentlig ikke biler? Du coacher dem som skal selge biler, ikke sånn?
Kom igjen da, selg en bil til da. Kom igjen!
Det er helt Korrekt, Peter.
Ja, nettopp.
Jeg hører at Ole skal ha, bør gå I lære, I hvert fall.
Han kan egentlig ingenting, vet du. Han har,
den andre, han skåret da, så vi får understreket det. Harald skåret 5, den andre skåret ekte hat-trick på 10 minutter av den her samme kampen. De veldig viktige 8-0, 9-0 og 10-0 målene mine.
Det var det. Ja, jeg begynte å tenke på, når var det jeg skåret? Jeg husker jeg spilte I Schweiz, da fikk jeg kjeft for at jeg ikke skåret 1-0 og 2-0. Jeg fikk kjeft for at jeg skåret ja, kanskje 3-0 og 4-0. Jeg måtte skåre de viktige 1-0-målene, og ja. Jeg ser jo at det her går jo igjen. Det skjedde jo I Schweiz også, nei, tydeligvis på Lerkendal også. Hvorfor? Det var vel sikkert for at han Brattbakk, når jeg spilte han opp, så satt han inn I mål I stedet for å spille den tilbake igjen.
Jeg så litt på noen TV-klipp I går fra ja. Denne matchen. Det slo meg at... Altså, Mini har jo hverken blitt lengre eller kortere siden den gangen, men han så kortere ut, og så lurte jeg på hvorfor. Jeg tror det handler om håret, Mini, for det var liksom, det var mindre avstand så ned til bakken fra enden av håret, så tror jeg at langt hår bak I nakken, så du så kortere ut bakfra.
Ja, det kan være det.
Meningsløs
idol. Jeg var jo ikke lang, og jo ikke lang, og alt det der, men lang nok for å skåre noen få på høy også, selv om det, alle her var vel med høyre foten, tror jeg.
Og så tror jeg jo at, I hvert fall så sa TV en tidlig halvolje her da, på TV-referatet, at da du skåret ditt andre mål, da kom Saltoen. Så jeg lurer på om du spart Saltoen. Altså, den første gangen du skåret, så da leder dere så mye at det liksom, du trengte ikke å dra den, men på den andre da kom den.
Det tror ikke jeg riktig. Jeg tror jeg tok Salto på alle tre, ass.
Ja, da var det TV-reporteren som tablet seg ut.
Svimmel på slutten da. Og Mini og brutteren, Kåre Ingebrigtsen, det var et fenomen I 88, og brutteren kom inn på I kampen I 96. Og nå skal jo brutteren til Lerkendal på torsdagen med 0 poeng og 10 innslupne. Men det blir litt flåste kanskje å si, Mini, at det her kan skje igjen, eller?
I og med at Brann har vært så veldig dårlig. Så begynner man jo selvfølgelig å lure, men nå synes ikke jeg akkurat det at angrepsspillet til Rosenborg noe sånne sprudlende fyrverkeri-greier, så at selv om de skårer 5 mot Viking, som jo veldig bra, så har vel de andre to kampene vært litt mer sånn som vi kanskje forventer, eller det vi tror Rosenborg skal vise oss fremover på banen. Så jeg villig til å sette veldig mye penger på at det ikke blir 10-0, ja. Jeg villig til å sette på at det ikke blir 5 også, sånn sett.
Du ganske villig på å sette at det blir hjemmeseier, men det skal vi snakke om mer etter hvert. For den tredje og fjerde, vi skal være korte på dem I dag, for vi hverken jobbet I adressa eller spilte for Rosenborg I 96, Petter, men husker du hvor du var den?
Ja, jeg gjør det. Du gjør det? Ja, jeg har egentlig en litt god historie på det, som jeg tar tid til å fortelle.
Det var over belt, eller?
Ja. Jeg var på min aller første jobb som radioreporter for Radio 1. Den gangen så var det rett etter til Byåsen-kampen. Det var Byåsen mot Larvik. Mitt aller første oppdrag på radio skulle jeg intervjue Larvik-treneren, og så sier jeg, ja, Birker Kristinsson, hvordan går det her? Og så skjer den bare veldig rart med meg, så sier han, jeg heter ikke Birker Kristinsson, det keeperen på Brann. Jeg heter Christian Haldorsson. Så jeg fikk en litt trang start som radioreporter.
Ja da, men Birker han hadde en travel kveld han også på Lerkendal kvelden, men kan du si at... At du skal I hvert fall på Lerkendal på torsdagen, og Rosenborg har sjelden vært større favoritt over Brann.
Sjelden vært større favoritt over Brann, det helt riktig. Spørsmålet nå jo hvor lenge Kåre rett og slett klarer å sitte og stå I det her, for at det kampprogrammet de har I fremover og de kommende matchene kan jo fort føre til at han står med svært lite poeng etter 6 kamper, og hvor lenge tåler man det I Bergen?
Ja, nei, det blir tema etter hvert. Så skal jeg si for min del at jeg har vært I kontakt med Erik Horneland igjen. Han fortsatt relevant for oss, akkurat som Kåre men... Men Hordan vil fortsatt ikke snakke I media, han assistenttrener, og det det han forholder seg til, sier han. Han veldig blid, da, men han vil ikke snakke, det får noe så. Men før vi altså starter denne ukes Rasmus og Saga, men før vi starter, vi har startet, men før vi snakker om Rosenborg I dag, så starter vi altså med en helt syk fotballkamp. Og hvor starter egentlig den historien? Jeg tror egentlig at vi starter med det her.
Så går han rundt, det bra, sjansen stor.
Det Steffen Iversen nå, det.
Så kommer skuddet, og så kommer...
Ja! Yeah!
Hey!
Oh, ja! Stensås.
Det Ståle Stensås, og Rosenborg 2-1. Og du, all verden, og se dirigent Hansen. Åh, Gud av all. Ståle Stensås.
For jeg kan jo selvsagt ta feil, men dere går altså inn I 1996-sesongen etter å ha vært I Mesterligaen for første gang, og blant annet slått Blackburn, som vi hørte her med Stensås og greier. Men Harald, hva slags Rosenborg var det egentlig den gangen?
Nej, vi var ett lag som spelat med extrem självtillit då. Missat i mästerligan hösten 94 med knappt kampen som möjligt margin och så klart vi det i 95 och det att vi gjorde så bra i varför enkelt kampa i mästerligan i 95 gjorde att vi med ja, det var väl seriegull nog med så det var väl 92, 93, 94 och 95 så vi hade ju fyra seriegull på rappen då. Rosenborg för den här säsongen där startade och det tror jag bara jag sa snackade lite med tidigare Petter om det där att det vi var bara extremt i flytzon. Vi var hade extremt självtillit och det var lite sån visst något kan flytta fjäll så är det både tro och Rosenborg på det tidpunkten för att vi var suveränt god och det tror jag i vart fall motståndarna märker.
Ja, för vi husker jo, altså alle som følte norsk fotball den gangen var jo 14 år i 95, Petter litt eldre. Men vi husker, satt jo klistret og så disse mestligakampene. Men altså, husker du noen ting fra den oppstarten? Det ble jo mange gull etter hvert som vi kommer inn på. Så jeg snakket med Brennesetter i går i Brann. Han sier jo at jeg husker jeg spilte jo fotball, toppfotball i 13 år, Rosenborg 12 av dem. Så det noe greit. Men husker du fra oppkjøringen og sånn til 96 min etter den her mestligahøsten?
Nei, ikke at det var noe spesielt i 95, altså vi hadde vel vanlig samling som vi brukte å gjøre, vi brukte vel samles på nede på Anfi, nede på Gran Canaria med familien i januar. Jeg lurer faktisk på om jeg og Roar og Kåre var der noen uker i forveien og faktisk med familien da, og trente i tillegg. Og, så vi tok det jo seriøst, det var ikke noe sånn at vi lå og hvila på løybærene selv om vi gjorde en god sesong i 95. Men det som Harald sier, altså, det går noe inn i et lag med selvtillit. Men det klart, hvorfor får vi den selvtilliten? For meg så jo et av punktene selvfølgelig Nils Arne Eggen, og da snakker vi mandag til fredag, som gjorde at vi hadde en sinnssyk kvalitet på treningene i hverdagen. Alle nye spillere som vi fikk var knalloverrasket over det tempoet og den selvjustisen i gruppa der du ikke aksepterte at kompisen din ikke kom på overlapp og kom han på overlapp så aksepterte ikke han hvis han ikke fikk ballen altså man hadde en god trener I lagkammeraten også der vi pratet til hverandre og så var Nils Arne helt suveren der så klart så får vi jo gode resultat som gjør at vi føler at vi nesten sånn her untouchable eller uovervinnelig at når vi går på Lerken så vet vi at alle som kommer dit de liksom sånn, ok vi skal prøve og så kommer vi og så setter han Harald et tidlig mål og så tenker de, ja det ble ikke I år heller
Ydmyk
Men jeg tror jo, det må jo være Harald jo sa det jo I går at det her jo den følelsen som man jakter etter som fotballspiller den her med at alt flyter at alt går på automatikken at det bare medvinner hele veien det vil jo være antageligvis sånn som de følte I Bodø I fjor I en sesong, det følte dere I ja, 10, 12, 13 sesonger bra
Ja, definitivt men jeg tror at det der jo det så utrolig viktig en mening si da at vi faktisk gjorde et godt stykke arbeid gjennom sesongen og gjennom arbeidsuka som mandag til fredag med trening så det kom jo ikke gratis det, I ettertiden så kan jo virke som at vi ikke gjorde noe for å få det til, men det var knallhard jobbing på trening og vi var, jeg tør jo påstå det at noen ganger så var vi mer sliten etter en tøff torsdagstrening enn en kamp på søndag, fordi at på torsdagen så var det aldri noen som slapp taket, men som jeg minner sier, når vi skårer nummer 4 etter 60 minutter, da skjønner jeg faktisk om motstanderen at det slutt på søndagen. Men på torsdagen så var det ingen som ga seg før treningen var ferdig, så det klart, de der, det blir mye sånne floskler og sitater fra Nils Arne, men det at det mest hverdager, det faktisk det som... Det var hverdagen som tok oss til de der festkveldene.
Vi skal huske på det. Vi spilte jo ofte sånne young boys, old boys. Der vi bare ble delt inn. Og da, det var, I starten så var det på fredager. Men vi måtte slutte, for at det var så høy intensitet, og det ble så mye kjefting og sparking, at intensiteten var nesten for høyt for at kroppen skulle komme seg tilbake igjen til søndagen. Så ble da den fredagsøkta litt roligere, og young boys, old boys ble flyttet. Og klart, det forteller litt om det som I den gruppa, altså for en intensitet og vilje til å vinne, det var der.
Ja, for vi tar oss litt tid til det, for at folk snakker om trening, vi har hatt Wisløf her, vi har hatt Harald, jeg snakket om sin treningsuker, det har vært en veldig sånn treningsfokusert vinter for at Rosenborg skal være best trent, de sier at de I I Premier League-klasse I fysisk trening. Det kan godt være at det stemmer. De sprang mye mot viking og sånne ting. Men ta oss litt gjennom en treningsuke dere hadde under eggen, når dere hadde bare en kamp I uka. Da. Hvordan så den ut, Mini?
Vi var det laget som trente minst, hvis du tar det på tid. Så å si nesten alle andre hadde dobbeløkta. Jeg kan huske at I en periode... Altså vi trente hver ja, det var litt forandringer men la oss si mellom 1 og 3 eller noe sånt hver dag, mandag til fredag og hadde vi ikke kamp midt I uka så hadde vi en dobbeløkt på tirsdag og onsdag men det var liksom bare halve troppen altså det var, halvparten var på tirsdagen og halvparten var på onsdagsmorgen, hvertfall sånn I starten jeg husker jo ikke helt hvordan det forandret seg utover når vi kom litt sent ut på 90, men vi hadde som regel bare en trening I uka men da den treningen Og den var ikke sånn to timers trening med Tom Nordli som var to og to og en halv time. Vi var maks som regel en og en halv time. Men vi hadde den her intensiteten at når vi var på trening, så var vi på trening. Så det ikke noe sånn hokus pokus. Og jeg blir ikke forbannet, det blir jeg ikke. Men jeg blir alltid litt sånn, når nye trenere tar over lag der laget har fått sparket, så det nesten uten unntak. Nei, jeg må ta tak I treningsgruppa her, nivået for lavt. En gang har jeg opplevd at en trener har kommet og tatt over et lag der en trener har fått sparken. Nå var I Lillestrøm, når Arne Erlandsen fikk sparken, så kom han svenske, som ikke jeg husker navnet på nå. Og han sa det, ja, jeg har I hvert fall fått en treningsgruppe som godt trent. Det eneste gangen jeg har hørt det. Så det nå med Horneland også, når han tok over etter han Kåre, og når han, alle de andre tar over etter over, tar over. Nei, den treningen. Det for svart ikke snakk om vi har vært og sprunget om morgenen klokka 7 rundt omkring I byen, eller ikke, som bestemmer om man gode fotballspillere eller ikke. Det hva du gjør sammen med de andre, definitivt. Å begynne å måle det her I tid, ja, jeg ble litt irritert, jeg hører det.
Jeg må få lov til å legge en ting. Jeg har en god kompis som faktisk da per I dag, han styreleder I Ranheim, Lars Asle Einarsen. En klok herremann. Og han har forklart det så utrolig godt med hvordan han sier selv. Han ikke så veldig kunnskapsrik på fotball. Men han har mye peiling på andre, og han sier det at fotballspillere, husker på de gamle, eller figurerne som verset for noen år tilbake, veldig små kropper med store hoder.
Det som stod og ginga sånn, på der sporet på bilen.
Ja, bare vink litt regn. Ja. Skal du inn?
Han var det live.
Jeg må ut, men jeg følger med, ok? Bare ja, jeg går mens jeg prater.
Ja. Men det Mini sa, det var jo, altså, det er jo de to tingene Mini som en fotballtrener desperat prøver å kjøpe seg litt tid med, ikke sant? Det her med at laget for dårlig trent, og at det tar tid å bygge et lag, sant? Da man, tror man I hvert fall som fotballtrener at man har kjøpt seg litt rann tid, sant? For kritikerne som der for eksempel kommer på banen, sant?
Ja. Men tenk deg det, nå skal jeg jo ikke forsvare brutterne og Kåre, men tenk deg det, altså de sier det at de tok over et lag som var dårlig trent, som tok 7 av 8 titler. Hva I svarte de andre I Norge da?
Ja, og nå har jeg flyttet meg, og da har jeg flyttet å fortsette, jeg har begynt på, for at han, Lars Asle, sier at fotballspillere, som dere figurerne, var liten kropp og stort hode. Og det var akkurat sånn jeg opplevde at vi var når vi spilte på den tiden. For det var en mental greie. Vi fokuserte på de tingene som var viktige. For den fysiske delen av fotballen, det jo ikke en hemmelighet. Hvis du springer langt nok og hopper høyt nok og spurter fort nok, så det noe trenbart, veldig sånn konkret. Men alt det andre som foregår med 22 spillere på en bane som skal fungere både mot og med hverandre, det en sånn mental greie. Jeg tror det var der vi var ganske gode. Da. Vi var ganske unik og vi trente som du sier, Mini, vi trent så godt når vi først trent. Og derfor kunne vi også ta oss en frikveld, og vi kunne ta oss den friheten det var til å faktisk kvile oss når vi måtte det også. Og det var jo ingen andre lag på den tiden vi holdt på der som spilte så mye kamper per år som vi gjorde. Og vi klarte jo stort sett å holde distansen ut. Selv om det ble tøffe tak mot de beste lagene I Europa I slutten av desember, så det er faktisk forståelig. Men jeg tror det viktig å få med at den der mentaliteten vi hadde, den var altså uovertruffet.
Det var litt sånn som, det jo ikke en klisjé heller, vi skal straks snakke kamp nå, men da det kom til januar nå det jo veldig mye rotasjon av tropper og sånne ting, større tropper. Det var den gangen før 96 vel, at 31. januar så visste du, Mini, hvem som spilte I startelveren til Rosenborg.
Ja, ja, det var Nils Arne hadde klart og jeg skal ikke si at det rett, men vi brukte 14, kanskje maks 15 spillere igjen en sesong, og nå ser jeg de snakker hele tiden om det som vi kamper I mai her nå, at vi må ha en stall på 20 mann som skal spille. Jeg jo selvfølgelig vokst opp med og opplevd nesten både på landslag og med Rosenborg, at vi spiller med den elveren og de spiller alle kampene, og så får treningshverdagen hver deretter til at de skal være klart å spille. Og så har du noen få som kan gå inn. Det jo nesten sånn dårlig gjort å bytte ut 4-5 mann I treningskampene for at ja, nå skal noen andre få sjansen. De andre som får sjansen, de må få sjansen med de beste. Altså du kan bytte 1 og 2 mann og holde på å bytte masse spillere og tro, som Harald sa, vi spilte jo kamper på høsten, så å si 2 kamper I uka hele tiden. Seriekamper, Norsk Cup og Europa gjorde vi, og det var ikke noe problem å få det til. Og så det sikkert noen som kan komme med noen fysiske greier og fortelle oss det ene og det andre, men jeg mener jo, jeg rindrer at man får å snakke om på en tid der også, at vi var jo det best trente laget og bedre enn Real Madrid og alt. Jeg vet ikke helt hvordan de målte det, for vi, med Nils Arne så hadde vi jo en test I januar, og så var noen som spurte om ikke vi skulle teste igjen da, så vi fikk se. Svaret får du på søndag 7:15.
Men det en myte som henger rundt denne tida, ser du står I manuset, Ole, hva husker jeg fra den tida her? Det henger igjen en myte om at en viktig del av lagbyggingen også ikke skjedde på banen, at det rett og slett var sånn at dere hadde en hovedtrener fra Oktaren som oppfordret dere til å ha sosiale lag hvor man gjerne ble litt lystig og det gjerne ble litt sent, at det var en viktig del av det å bygge et fotballlag.
Mini svar først du.
Stemmer det.
Nils Arne sa jo til meg det, vet du. Mini, du trenger jo ikke å låse hver gang. Det var siste mann som gikk ifra det her natten. Og det klart, du har jo den historien med Nils Arne når vi på treningsleir på Kypros og vi ute og trusler og går og han sier det. Ja, jeg skal spandere en øl på noen her eller noe sånt. Vi var liksom og ruslet. Det var liksom, jeg vet ikke om det kanskje var en som tok en øl. Kanskje han gjør det. Mens alle andre, nei, jeg skulle ha is og banansplitt og alt det der. Og så Etter alle har fått det, så reiser han seg opp. Ah, nå skal jeg spandere en øl, og jeg vil ikke høre et ord om banansplitt.
Ok, altså, og så nærmer vi oss da den her brandkampen. Så var det jo en myte den gangen at Rosenborg hadde litt trege seriestarter, og så kom etter hvert. Men I 96, Harald, så gikk dere inn til brandkampen med 3 strake seier I 10-2 målforskjell, og veldig sånn skjørt litt. Husker du noen ting av det?
Nei. Jeg gjør ikke og jeg snakket med deg etter sist og jeg ble jo nysgjerrig, jeg måtte jo se hvordan kampene hadde gått så slo vi Brann 10-0 på Lerkendal og I den påfølgende kamp så spiller vi 1-1 borte mot Moss og så taper vi 2-1 mot start og så spiller vi enda en uoverkamp I serien før vi begynner å vinne igjen så det noe med historien at den blir utrolig god jo lenger tida går men igjen vi kan jo uansett bare fastslå at til syvende og sist når vi telte opp poengene så da var vi et hav foran andre enn Lell Så jeg tror at der ikke, altså for meg det I hvert fall litt interessant å diskutere om vi var gode I første omgangen og på dårlige kunstgressbaner, eller dårlige gressbaner I starten av sesongen. For over en hel sesong så var vi best. Og det litt sånn, det jo et faktum. Vi kan jo diskutere om vi var høy eller mørk, eller spiller ingen rolle. Vi vant til slutt, og det det som står I historiebøkene. Og I tillegg så vet vi jo, det kan vi jo kan faktisk si med bakgrunn I litt fotballkunnskap at vi var jo faktisk veldig gode. Vi var bra. Det var ikke bare en plass.
altså det at de startet dårlig, det vet ikke jeg. Det handler vel mer om at Nils Arne drev og maset om at poteten måtte opp I Øktalen før man delte ut seriemesterskapet.
Ja, mulig det. Men de gikk I hvert fall inn her med 3 strake seire. Så det var I hvert fall...
Ja, men så kom det jo en rekke dårlige matcher etterpå. Før de igjen da, hva var det? Vi fant ut at de hadde 8 matcher på rad. Uten tap I serien, så det var jo ikke så aller verst da.
Ja, 7 eller 8. Nei, så det ble jo bra til slutt. Og, men jeg må få lov til å tilføye noe av det med den mini og kommentere på trening og hvem som klar for det og sånt. For at, jeg sier ikke at det alle sammen gjør det her, men det har blitt en veldig, sånn, veldig stort fokus I siste nå på de siste årene, synes jeg, på at man må være med å hvile seg nok, og man må passe på så man ikke får skada. Men hvis du går rundt og sier det til spillere, det jo det man tenker, at ja, jeg må ta det med ro, for ellers blir jeg skadet. Vi tenkte jo aldri sånn. Vi tenkte at, vet du hva, jeg må komme på trening, og jeg bør sannelig meg være frisk. Hvis ikke jeg frisk og jeg må på treninga, så kommer en kompis og tar plassen på laget mitt. Så det tror jeg en mentalitet som vi hadde med oss. Så jeg tror, ja, nei, vi hadde, vi var riktig, vi var godt navlet I begge innene, synes jeg.
Så kommer jo brann her da, og da, og da bare åpner slusene seg. Altså, Mini, jeg kan ta målskårene og lagoppstillingene og sånn etter hvert, men hva, hva husker du av det oppgjøret du?
Nei, det første som slår meg, det faktisk Lundekvam som feier ned Brattbakk, og Brattbakk prøver seg på en baklengs salto. Jeg tror ikke han landet på beina, men det var ikke langt unna. Det var bare så sykt. Harald bare sprang ifra han i starten og sånn, og så begynte Harald å nærme seg 16 meter og skulle sikkert ro seg ned og finne innstille den lille 38-størrelsen Copa Mundial han hadde på høyre foten der. Og så bang kom Lundekvam, og Lundekvam skjønte også, jeg lurer på om han var borte og klappet på det, og så har han liksom sånn, unnskyld, og så bare gikk han forbi dommeren, og dommeren var oppe med røde kortet. Det var liksom bare så, men det var et så jævla godt bilde. Jeg lurer på om det var kanskje på en sånn her 3-4-0, var det der, noe sånt?
Ja, altså vi tar det.
Tar det. Ja, det var mulig, jeg husker ikke.
Nei, men jeg husker jo, for jeg har jo kikket på dette flere ganger nå, og vi har en stor sak i avisa i morgen på det her, og vi skal selvfølgelig legge ved YouTube-klipp i denne adressa når vi skal tease podcasten til, ikke sant, Petter? Men det går bare 4 minutter, så skårer Brattbakk, så går det kvarter, så skårer Brattbakk igjen, og så går det 20 minutter, så skårer Lundekvam selvmål, og så går det et 3 minutter, og så skårer Brattbakk igjen. Da har du skåret hat-trick på 24 minutter, Brattbakk, ikke ekte da, men lel. Så skårer Roald Strand 5-0 etter 29 minutter, så da går rullegardene ned for godeste Lundekvam, og den situasjonen du snakker om er jo før 6-0-gålen, Mini.
Men jeg lurer på, er det...
6-0-gålen?
Det ikke noe tvil om at det rødt kort til Lundekvam, men samtidig så lurer jeg på om det litt filming av Harald Martin Brattbakk.
Har du sett det?
Han reiser jo seg opp, og så skårer han et minutt etterpå. Han skjer jo ikke, skal du
det? Ja, men har du sett det, Daglinga?
Jeg tror du legger på litt, Harald.
Nei. Petter, du angriper, nei, Harald, jeg må være forslaget. Der har du typisk, der har du fotballspilleren Brattbakk, som var, ikke sant, for, han har nesten brekt foten, nei. Men likevel så reiser han seg bare opp, og bare koster av seg litt Lerkendal-gress, og så setter han det.
Det viser meg litt guts. Det var vel ingen som kostet meg noe gress, tror jeg. Og aldri på bakken ellers.
Ja, for jeg anbefaler folk å se den, for det kanskje den fineste golen, det et innhøyt frisparktrekk, med Ståle Stensås i en nøkkelrolle der, så den må dere se. Og så blir...
Men jeg må få takk, Mini, for at sånn som du beskriver meg nå, så høres det faen meg som en gladiator, og det var jo definitivt ikke.
Og for den som lurer da, så kan vi jo liksom, vi kan lure, kan ta Rosenborg-laget, for det var dette som ble satt opp i januar. Jeg tror kanskje at Brakstad var skadet, men det jamfall, og så det Kalle Løken, han siste år hans. Hoftun Gjelde, som vi hadde i podcast tidligere, Petter. Ja. Stensås på Bekkfireren. Roald Strand, Størvik og Trond Egil Soltett midtbanen. Brattbakk, Iversen og Mini. Ikke så verst lag da.
Nei, men det jo en litt sånn, skal ikke si rar midtbane, men altså Tom Kåre Størvik har ikke, det så kapitlet om Tom Kåre Størvik i Rosenborg-historien, det ikke veldig tjukt.
Nei.
Men han fikk noe med seg herre, og det måtte jo være også litt rart for stilen Tom Trond Egil Soltvedt å være med og liksom bare grues brann. Men han så jo, altså, godeste Størvik, Mini, han var jo, han hadde jo den mest strøkne foten omtrent i hele serien, og han har jo noen framspill på et par mål der, som helt fantastisk, men det var aldri plass da han i Rosenborg.
Tom Kåre Størvik var fantastisk å medspille for en ving. For at de aller fleste, hvis du skal slå i passning på 40 meter, så må du liksom dytte den til, altså du ser det et sekund eller to før at nå kommer det i langpassning. Han hadde altså et sånt tilslag med den her foten sin, og en sånn fin vrist, at han kunne jo stå helt i ro, og så bare smelt ballen 40 meter. Så, og det er også med han, Tom Kåre, at folk var jo redde for skuddet hans. Så når han var innenfor 30-25 meter og sånt, så, og han gjorde som at han skulle skyte, så snudde folk litt den her ræva til, ikke sant? Du får den her lille, du snur deg vekk. Og da slo han ofte i passning til de som var foran han. Så Tom Kåre var en fantastisk spiller. Det som er synd med Tom Kåre var jo at han ikke aksepterte når Bent var der også, at han skulle spille midtstopper, la man Erik Hoftun. For at jeg tror at Tom Kåre Størvik ville bli midtstopper på europeisk høyt nivå. Hvis du husker, eller du husker selvfølgelig Ronald Koeman, altså som sto i Barcelona bak og ikke var den kjappeste, men Tom Kåre, han var den raskeste spilleren vi hadde. Han var den med størst spenst også. Så han ville ha vært helt suveren, men jeg må bare avslutte med å si Tom Kåre, så hadde han jo et fantastisk sitat. Hver gang hva var han sa? Hver gang jeg må spille midtstopper, så er det noe som dør inni meg.
Ja, men Bent må ha vært skadet, han og Brakstad må ha vært skadet. Innbyttere var da Kåre Ingebrigtsen, Karl-Oskar Fjørtoft og Beto, og det mot et brannlag. Altså, for det her synes jeg interessant. Brann kom jo til Lerkendal med borte seg mot Vålerenga, to uavgjorte, og nettopp kjøpt Tor André Flo. Så det var Kristinsson, din mann da, Petter I Gollen, yes. som du intervjuet på mot Larvik der. Altså, Morten Pedersen, Klaus Lundekamp, Klaus Eftevåg og Brendesetter I bekkfireren. Ikke noe dårlig bekkfirer. Helland, Jan O. Pedersen, altså Roger Helland, Jan O. Pedersen, Lars Bakkerud og Geir Hasund, ikke kjent for alle, men for dem som alderen min, så husker han for navnet. Altså, Tor André Flo og Tanksen, Per Ove Ludvigsen på topp. Det var jo ikke noe rallelag, Harald.
Nei, de var et kjempegodt lag, og det, men det jo, altså, Brann sin svøpe har jo vært I alle de år, at når de, altså, omtrent når de bare stiller med 11 mann I seriestarten, så tror jeg at de seriemestre, og det jo det som litt artig med Brann, for at de har jo bestandig av den trua, og de og da går de på sånne smeller I ny og ned, og, men jeg digger jo Brann, jeg elsker bergensere, for at de så entusiastiske I forhold til Brann, men de hadde et godt lag, og Brann har jo fortsatt en standing I norsk fotball, og det hadde de da og det skjer, viser jo laget, men jeg tror det kollektive som Nils Arne klart å få til, det visste seg jo på den tiden at det holdt ikke å ha gode enkeltspillere. Vi var artigelig bedre enn andre som lag enkeltspillere, så var det kanskje mange andre lag som konkurrerte med oss, men ikke lagmessig.
Skal vi huske på det? Filosofien til Nils Arne, som I de fleste andre klubber sånn som skjer I dag, så får jo alle sammen sparken når de ikke får de resultatene som de mener de burde ha hatt. Og det gjelder jo selvfølgelig Rosenborg også etter Nils Arne. Men Nils Arne var jo på vei til å få sparken to ganger, men allikevel så ble han værende av forskjellige ymse årsaker, som gjorde at hans filosofi, som han var knallhard på, som han ikke vinglet på, den lyktes da. Den var jo suksess gjennom I Norge, selv om vi fikk en andre plass I ny og ned. Så aksepterte man, så opprettholdt med Nils Arne og hans filosofi, hvordan fotball skulle spilles. Og der var han knallhard, selv om Ola By og noen av de rutinerte måtte snakke litt med han når vi skulle ut I Europa og spille, at det ikke var liksom, som å spille mot fyllingen. Vi måtte kanskje legge oss litt mer defensivt, men den tålmodigheten med en trener som ikke lykkes med en gang, men du har troa på, den tror jeg også var viktig.
Jeg skjønner ikke hvorfor du tenker fra min lag fra Bergen når du snakker om dårlige kamper.
Men tror du, altså 89 så ble det sølv, og 91 så ble det sølv, hvis Rosenborg hadde den historikken før 88, tror du Nils Arne ville fått sparken da?
Hvis Rosenborg hadde den
historikken som dere fikk på 90-tallet, allerede på 80-tallet, og så hadde Nils Arne kommet inn og tatt to andreplasser, tror du han ville ha fått sparken som Rosenborg-trener da? Det blitt sånn?
Ikke, altså, nå må vi jo gå ut ifra, det begynner jo vise og vasse og alt det der, men hvis han så har vært trener, men du tenker på hvis han har tatt over I 88, det du tenker på.
Ja, vi går ikke videre, vi skal ikke snakke mer om det, hvis du svarer til nei, så går vi bare videre, fordi jeg så for meg et tablet overskrift,
vet du. Jeg hørte det.
Ja, du hørte det, jeg var på fisketur der, ordentlig på fisketur også. Faen, vi må ha med oss sue her seg. Men så går dere da inn I garderoben på 6-0, hva sier han til hverandre da?
Her blir det liv!
Nei, men husker du
jeg har lurt på når vi skulle møtes på Bajasso.
Når åpner det?
Han spurte, Mini, har du fortsatt nøkkelen?
Men husker dere noen ting? Sa Brandspira noen ting til dere underveis her?
Nei, men vi så jo ikke noe til ham. Vi skulle ikke prate, men vi ikke snakke. Du trenger forbi.
Det husker ikke jeg heller. Men det jeg lurte på, hvem var det som skåret? Du sa at Roar skåret, så skåret han Harald 5 og jeg 3. Hvem var den siste?
Nei, vi kommer til andre gang etter hvert, men det var et sjølmål. Men hvis du lurer på...
Det var det, Lunde Kvam, sa du, ja. Stemmer det.
Hvis vi I hvert fall lurer på hva brandspilleren tenkte, så skal vi ta og snakke med en av dem. Ta oss og hør på deg. Ja, vi kan jo gå rett til såret. Geirmund, vi spurte gutta hva de trodde brandspillerne tenkte I pausa I kampen. Det var 0-6. Hva tenkte dere?
Kan vi få lov å rette hjem nå? Så, men dessverre måtte vi utspille andre om også.
Ja, måtte det. Vi snakket altså med Geirmund Brennesetter I brand, Petter. Og skal vi si at det litt sporty at den hele tatt sluder opp her?
Ja, det jo det, men jeg regner at Geirmund, du anerkjenner jo du på en måte at det et 25-årsjubileum, for det jo en bemerkelsesverdig kamp, det ordet kan du vel bruke.
Når noen kan ha et jubileum og glede seg over ting, så det fantastisk. Vi har glemt det her nede.
Så det ikke sånn at du tar ikke et høyt stettklass med bobler I dag, du, for å markere 25-årsjubileet?
definitivt ikke. Men det kjekt det andre ganger da. Ja.
Men hvordan opplevde du, altså, dere kom jo til Lerkendal med et godt lag, dere kom til Lerkendal med en OK-seriestart, dere hadde hentet inn Tor-André Flo, dere hadde en sterk bekkrekke. Hvordan opplevde du det her, den ydmykelsen det tross alt ble?
Nei, det var jo helt surrealistisk. Som sagt, vi følte vi hadde et bra lag, men Rosmo var jo ekstremt god på den tiden der. Og spesielt i starten av kampen ute, så følte jeg liksom at vi skapte målsjanser, men mellom hver målsjanse vi skapte og ikke skåret på, så skåret Rosenborg. Og så fikk vi Klaus Lundekvang utvist dette på 0-4, og så var egentlig løpet helt kjørt. Og så var det 0-6 til pause, da hadde vi gitt opp. Så det var egentlig bare å fullføre. Og det var klart at Nils Arne Eggen, han, jo mer laget leder, jo mer pusher han og skrek han på spillerne sine. Så alle æret til at de stod på hele veien.
Ja, for de ga seg jo ikke, for det var 10, og det var fortsatt et kvarter igjen. Jeg vet ikke, jeg rakk til å tenke noe på hvor gærlig det her skulle gå.
Nei, jeg gjorde egentlig ikke det, men klart, jeg tenkte i ettertid, og jeg har aldri sett det så ivrig i Nils Arne Eggen som under den kampen. Han pusher gutta sine, om det var 5 eller 6, så var det mer. Så normalt lag hadde kanskje når du leder 4-5-6 skrudd av litt, men det gjorde ikke Rosmo. De sto på i 100 hele kampen.
Men nå snakker du mye om Rosenborg, men du kom jo med et brandlag som var, Ola har jo sagt allerede, det et bra lag, altså et spillere med gode enkeltspillere, og dere hadde en helt decent start på sesongen rett og slett. Hvor mye handlet her tross alt om at dere var ikke på stasjon?
Ja, vi var ikke på stasjon, for at vi fikk, Rosenborg var ekstremt effektiv i begynnelsen, og fikk masse skåringer mot oss tidlig. Og til slutt så gir du bare opp. Du ser at kampen tapt, og det gjelder egentlig bare å gjennomføre. Og normalt også... Så skrur jo også i hjemmelaget litt av, men det gjorde ikke Rosenborg den kampen. Så vi fikk skikkelig juling.
Du har sagt til meg, jeg snakket litt med deg på forhånd her, og du har sagt til meg, nå legger jeg ordet litt i munnen på deg, men at, for vi kommer til PSV-kampen, og du har sagt til meg at det her det flaueste enkelte opplevelsen du hadde på fotballbanen.
Selvfølgelig. Det er jo ikke å ta på 10-0, det er det verste som kan skje enhver fotballspiller. Men det viktigste for oss var jo egentlig bare å reise oss igjen og komme sterkere tilbake igjen. Og det følte jeg at vi klarte det. Så.
Og så er det noe med det at det satt jo, altså det sitter jo to relativt lite ydmyke karer i studio her, og Mini han meldte seg ikke på før 8-9 og 10-0, men det var jo på siden av de, Geirmund, for du var høyrebekk, han var venstreving. Du klarte liksom å stenge igjen på til 7-0, da sprak det.
Ja, jeg, det går vel en grense til jeg gir opp, jeg, selv om jeg pleier å stå på hele veien ut, men der var det ingenting å hente i den kampen der, på vår del.
Til slutt, før vi slipper deg, så går denne sesongen, Brann blir nummer 4, ikke noe dårlig sesong, og dere møter PSV. Vi skal snakke med gutta etter hvert her om Rosenborg og Milan og sesongen dems mot slutten, men dere slo ut PSV, og da har jeg lest at du hadde stortalentet Senden i baklomma. Så det er kontraster.
Det er veldig kontraster, og hvis ikke jeg husker helt feil, så tror jeg faktisk vi ordner opp med Rosenborg hjemme på stadion på høsten der også. Så vi fikk jo oppreisningen vår, og den trengte vi virkelig etter den nesetiveren der oppe.
Send den i baklomma, ikke min Jakobsen.
Ikke på den kampen der, det er definitivt ikke.
Ok, Geirmund, tusen takk for at du var med oss og feiret jubileumet sammen med oss.
Det er litt sporty.
Ja, det er sporty. Ja. Takk skal du ha, Geirmund.
Lykke til med sesongen til Rosenborg og alle trenere.
Vi kan si takk i like måte. Det føles som om man trenger det akkurat nå.
Vi trenger det skikkelig. Vi et skikkelig generasjonsskifte, så vi trenger all støtte vi kan få.
Det var en dønn ærlig og litt sånn forsmådd, kanskje, Gjermund Brennesæter. Strålende at den stiller opp da, Petter.
Fortsatt litt flau, nesten. Etter 25 år.
Og han var jo på de side, Mini, for han spilte høyrebekk for Brann, du spilte venstrekant for Rosenborg, og nå kommer vi ut i andre gangen hvor det blir show Mini Jakobsen hat-trick på 10 minutter.
Hva du sa han heter, han er høyrebekken igjen. Nei, du, Geimund Brennesete var en strålende mann. Han var jo omtrent på høyden min også. Han var vel noen centimeter høyere, og han var den typen backa som jeg likte å spille mot, for han var offensiv. Han og Dennis Schiller var de backene jeg likte å spille mot, for de likte å gå fremover, og jeg var vel ikke alltid den som følte etter. Sånn at når de mestet barn, så hadde vi plutselig en god overgangsmulighet. Så med Geimund var det muligheten. Nå, nøyaktig, nå ser jeg jo før meg målene de jeg skåret, sånn cirka i hvert fall. Det var vel noe sånn... Det var ikke det at jeg for og sprang ifra han i bakgrunnen, for vi hadde vel et voldsomt press på dem hele tiden der, men det var vel noe veggspill og noe skudd og noe returer og litt sånt, men Geirmund, han var fin. Davy mener jo fortsatt at det var Ran, han rev meg jo ned i cupfinalen, det må jo ha vært året før det, var det 95? Mm.
Ja.
Ja. Og da fikk vi jo straffe, det var Tom Kåre som skåret på straffe også, så da var han Geimund som rev meg ned, det ville jo ha blitt fengsel hvis det hadde vært på åpen gate. Mens alle er ikke helt enige i det, de mulighet til å si at han var litt borti meg. Men jeg tror det var overfall. Men det jeg husker med Geimund, det var at vi spilte på Brann stadion, og han filmet. Jeg sto nemlig, for jeg gadde jo selvfølgelig ikke å springe etter han, for det var jo ufarlig. Så kom han inn i boksen, og så var det en eller annen, om det var en back til oss som kikket på han, og så datte han, og så fikk han straffe. Så det er det jeg husker med han.
Dette ble du sagt før vi snakket med Geirmund, for da kunne vi ha konfrontert den hardt med det der, men i hvert fall det som han nå sier på lydene, Petter, altså, han hadde jo for Senden, som da var stortalentet til PSV, han hadde den i baklomma over to kamper. Dette var det bra han slo PSV og kom til kvartfinale i cupen i Europen. Det var ikke noe roddalag.
Nei, og han slet med senden, men nei, han slet ikke med senden og han i lomma, men han slet med mini. Det var solid fjerde i hatten av herr Jakobsen.
Jeg vet et par andre høyrebacker jeg vil heller putte inn i rekka over som vil ha slet med meg med en game med Brennesetter.
Ok, så straks går videre, men det er jo slik at Harald Martin da på den her sesongen etter de her fire seriekampene, eller fem seriekampene over, har ni mål, det hadde fire mål før den kampen her, fikk fem til, ni skåringer, 28 totalt i serien det året her, toppskårer, 41 på 38 kamper. Det er jo kurante tall, Harald.
Jo da, det er veldig bra, og det som Mini har sagt, at det er jo ikke alt som er, det er jo noe som er ferdig skåret. Men så var vi jo faktisk opplært da, at vi ønsket jo å få til ferdigskåret mål, og det å komme 2-1 mot keeper, det var jo en selvfølge for oss. Vi slapp ikke kompisen igjennom alene, vi ville gjerne hjelpe det, og jeg var jo en del av en gruppe som var i ekstrem flytsone, og så var jeg jo så heldig å få lov til å spille fremmest i banen, og det er klart, da er jo sjansen stor for at man også får være sist på banen når det skjer noe foran motstanders mål.
Og så havner vi jo midt oppi et voldsomt paradoks som jeg har tenkt mye på. Mini kødda jo litt med Harald Martin i sted, og Harald Martin takka når han beskrev denne episoden hvor han bare reiser seg opp og rister av seg et gress og går videre. Så havna altså Harald Martin i den, jeg vet ikke om det er den tøffeste ligaen i verden, men i alle fall ekstremt mye hår på kassa i skotsk Premier League. Og du havner i Celtic med sugerørfotene dine, og... Og det var vel ikke den mest logiske overgangen i verden, men at du fikk sjansen, det var vel kanskje det mest fortjente i hele verden.
Ja, det kan du si. Jeg var jo veldig happy med at jeg dro til Celtic, for at jeg hadde jo faktisk prestert godt over fire sesonger med Rosenborg, så det var jo fullt fortjent å få den sjansen. Jeg er jo kjempeglad for den tiden i Celtic, det var en utrolig artig opplevelse, men det var jo mange av oss som fikk sjansen til å spille andre plasser, nettopp fordi at det gjorde det så bra, men jeg tror at den der kollektive laginnsatsen og den kollektive kvaliteten som vi hadde, den tror jeg faktisk, jeg kan ikke komme på at jeg har hatt den i andre plass enn i Rosenborg også. Det er ganske, ganske ekstremt.
Det er jo en moderne Rosenborg helt i Celtic i Tore Reginusen, sant? De har laget kru, Save og greier og greier, men han kan jo umulig nå deg til anklene om tenkt Harald som helt i Celtic, for du har jo
brutt av rekke.
Har jo avgjort Old Firm og greier, men du er superkjendis. Nei, hvis du drøver litt.
Han avgjorde ikke Old Firm, men han brøt av rekke. Rangers hadde vel 10 seriegull og sånt, og så kom sånn Brattbakk og avgjorde.
Nei, de hadde 9, så historien har gjentatt seg da, for vi stoppet Rangers til å ta 10 på rad, og i år så stoppet Rangers Celtic til å ta 10 på rad. Ja. Så det er jo det som er en stor greie, selvfølgelig da, men det er klart det finnes en spiller borte i Skottland som heter Scott Brown, kaptein til Celtic, han har spilt der i Jeg tror det 14 sesonger, han har 9 eller 10 seriegull med Celtic, så det finnes da noen som har gjort det brukbart bortsett fra meg
også. Så han litt større enn deg, Celtic? Det, det bare han foran deg på lista, og så kommer du.
Det berømte håret.
Og så går jo sommeren her da, og så vinner dere, som vi snakket om I stad, vinner serien med 12 poeng, kvaler inn I mesterligaen igjen, og Mini, altså, det jo samme året, altså, vi har snakket om det I skal si, hu og ræva, om igjen, men det jo, vi må jo gjenta det, det jo samme året som Rosenborg slår AC Milan borte, det jo et brukbart, en brukbar Rosenborg-gang, det jo det.
Ja, det ikke noe tvil om det. Det som var vel spesielt, men jeg litt usikker, for at du husker at Vegard, som blir helten da på slutten her, han var ikke I troppen I det hele tatt I denne kampen, var han det?
Nei.
Nei, så hvor var han? Han var sikkert skadet, han var sikkert strekk. Nei, så det var jo noen gode fotballspillere her, men den sesongen der blir jo selvfølgelig toppet med at vi slår Milan borte, og det var jo en... Men det, altså, jeg skal ikke si at det var sånn flaks, men det litt mer en sånn her... å slå Milan borte akkurat da, det året, det var sånn... sånn Norge-England-opplevelse egentlig, men når du kom videre igjen så var det liksom ikke lenger flaks altså når vi begynte å fære og reise ut I Europa og få resultat som selvfølgelig toppet seg med den Dortmund-kampen men etter at vi slo Sverige I FK Göteborg på bortebane da Harald også skåret sikkert et par mål var det?
Ja, da var det bortegjende mål, ja
For at jeg tror jeg skal ha ett, og du to, og han Steffen ett. Jeg tror vi vann 4-2. Og det var liksom den første borteseieren vi gjorde. Og selv om det bare var I Sverige, så gjorde det noe med oss. Vi snakket litt her om det I starten på podcasten her, om det med hodet vårt, og hvordan vi tenkte og alt sånt. Og med at vi fikk en seier på bortebane, så gjorde at vi da faktisk tok oss et steg videre igjen fotballmessig når vi reiste ut av, selv om vi fikk en kjempesmell når Milan kom på besøk etter den IFK Göteborg-kampen. Da trodde vi kanskje at vi var litt bedre enn vi var da, så kom det en haug med sånne farger fotballsko og sprang rundt oss.
Ja.
Vi skal... Harald Martin begynner å røre seg litt på stolen, men vi skal videre og selge noe.
Jeg skal bare ta to minutter, Harald. Du skal videre og coache noen, ikke selge noen ting. Men vi må ikke glemme det, for vi har jo en artikkel I avisa I morgen. Jeg spurte jo ikke Geirmund Brenneseth om det da, fordi tenkte at nok nok, men dere vant jo 9-0 I 94 år, det var jo til og med en kamp som spikret av titteren, altså dere hadde jo vunnet serien Lell, men 9-0 der sørget for at titteren ble sikret, da skåret vår blant annet vår gode mann Ronny Støbakk oppe I Malvik, Peter.
Støbakk var en bra fotballspiller, ja. Men ja, absolutt.
Og da...
Og da må jeg fortelle historien fra 96-kampen, fordi at vi slår Brann høsten 94 9-0,
ja.
Og før kampen I 96 på vårparten der, så det en journalist fra Bergen som sier Det kan aldri bli så ille som I 94. Det synes jeg litt artig fortsatt, da. Det litt sånn, ja, troll og troll gjorde.
Og så det jo litt artig at når du sier et husk på at Trond Egil Soltvedt spilte jo på Brann på det 0-9-laget. Og så spilte han for oss på 10-0.
Så han gikk ut I pluss.
Så han sa det, han var jo kjempeglad for at han ikke skåret. Han hadde ikke sånn hjerte for Brann ennå.
Og bare som jeg nevnte også, så skårer Harald Hattrick også I 9-0-matchen. Men Harald, du skal straks få gå tilbake, bare før vi slipper deg. Hvor stolt du når... stolt han av 10-0 over Brann, men hvor stolt han når guttungen blir matchvinner I serieåpning for et opprykksjagende Ranheim?
Nei, det veldig spesielt selvfølgelig, for det noe tross alt han som du har en av tre da, som han har følt I oppveksten, og han har nå fått forhåpentligvis like mye oppmerksomhet som de to andre, men det jo kult å se at han får det til, og så har jeg jo hatt ganske mye pratet med han og hørt og fortelt meg at det et sånt, det et langt løp, det jo ikke, han jo bare 20 år inn, ja, eller han har vært litt 21 nå da. Men det jo kult at han spiller I byen, kult at han spiller I fjerde, og så det kjempeartig at han kommer inn på I den ene I serieåpningen og får matchvinnerskåringen. Det jo kjempeartig, selvfølgelig.
Så du også ganske iskalt satt? Det var litt sånn Harald Martin-besatt, det der.
Det jo
ja, men han vant jo en hodduell på forhånd, og det...
Det hadde ikke gjort.
Det noe som skurrer.
Men litt sant, en fotballkarriere jo på en rekke av tilfelligheter. Og man vet jo aldri om det rett eller gære å gå til Ranheim, og skulle han jo vært på Lerkendal. Nå ser det ut sånn her på... Det jo fryktelig tidlig etter en kamp, da, bare konkludere med det. Men det store håpet jo at han skal komme tilbake på Lerkendal.
Absolutt.
Og altså... Å ha en kis ut på banen for Rosenborg som står bratt bak på ryggen på, det dreier ganska många tusen extra tillskurra och de jobbar alltså I showbiz ja. Så helt tip top att driva kvässas upp I Rånheim först.
Okej, okay, Harald, då ska du få gå tillbaka till your daytime job och så och blir Mini med vidare. Vi ska ha ett lite sceneskifte I Rasmus och Saga.
Det betyr mye å score mål, men det ikke noe spesielt mot Rosenborg. Selvfølgelig det spesielt at jeg har vært her I 4,5 år, men jeg Rosenborg skyld som gode venner, og det ikke noe som nå har gått for det. Jeg veldig glad for at jeg har fått en god start, så gjelder det å se videre fremover.
Det var Erik Botheim, Petter. Han jo veldig diplomatisk her. Tror du han så diplomatisk inni seg?
Nei, det tror ikke jeg. Men jeg tror fortsatt det blir rett både for Rosenborg og for Botheim at han ikke på Rosenborg, for når han har vært der så lenge uten å ha fått sjansen, så det noen ting med at man måtte borre seg fast I et spor. Og så jeg jo litt spent på hvor tilfellig at det ble Bodø-Glimt for han. Fordi det har det vært, altså det mange supportere som har reagert på at her slipper man Botheim helt gratis, og så havner han hos det, kanskje det laget som den største utfordreren til seriegullet. Hva som egentlig skjedde der, det hadde vært litt sexy å finne ut av, for det ser rart ut. Men hvordan det egentlig var, det vet ikke jeg.
Nei, og så får vi nå se om det, hvordan det egentlig var, om Petter har et poeng der. Men, Mini, hva lærte vi I Bodø?
Altså, jeg ble imponert over Glimt. Nå har de vært gode I to sesonger, og jeg tenkte nå med de har mistet så å si hele angrepsrekka, og som dere snakket, Botheim kommer inn her, og jeg tenkte at Glimt, ja, blir de blant de 5-6 beste, altså skulle jeg nesten si, så det greit, og det naturlig. Men de spilte fotball, altså jeg synes de var mye bedre enn Rosenborg, de har noen sjanser og muligheter I første omgangen som store, og de styrer stort sett det meste ut på der. Så, men hva vi lærte, det som var overraskende var jo at Åge sitt defensive spill ble så, jeg skal ikke si avslørt, men at de skapte så mange muligheter. Jeg trodde at det fort skulle bli en sånn her lite målkamp, sånn som mot Vålerenga. At vi skulle være sikre på det defensive og prøve å ta noen overganger når de kom, men vi jo ikke like flinke på det, men så klarte de å bryte gjennom, men de sa jo det selv Glimt. Ja, Rosenborg skulle mansmarkere han Ørjan, og, nei Ørjan, ja, han Patrick, og så skulle de, mulig han også tok han Ørjan opp på vippen nå, men, og så tok, de skulle ta bort, oppå si, indre løperne, midtbanespillere til Glimt, og så Glimt det, så de bare gikk ut I, oppå si, korridorene og slapp midtstopperne opp, som da kom på 20 meter, og hadde både skudd og passninger. Så det var litt overraskende, at Rosenborg slapp Glimt til så mye.
Så det hører jo med litt at I det pressspillet som vi har snakket så mye om I vinter, vi skal ikke snakke mer om det I dag, vi skal gå over til en annen ting, men Molins jo ikke blodtrent enda. Du ser jo det, han jo fin med ballen og sånt, men Islamic har jo faktisk vært ganske flink I den defensive jobbinga I vinter, på bett mer enn I fjor. Så det mulig at de trenger en midtspiss som en god førsteforsvarer, Rosenborg nå, for å få det pressspillet til å funke.
Ja, de snakket jo om press til pause, og så sier jo Patrick etterpå at han var overrasket over at Rosenborg var så elendig I presspillet sitt, men da kan jo du få lov til å fill in, Mini.
Ja, det bare blir sånn, altså når vi setter og snakker om spissene, hva de gjør I det defensive, please, det må det bli slutt på. Altså, jeg skjønner ja at det et forsvar og et angrepsspert, men når vi skal begynne, og dere skriver I avisen, god I det defensive, altså drit og dra. Altså hvis ikke du måler angrepsspillere på hva de gjør fremover på banen, at du skal måle dem på at de sprenger og jobber og skaper, og på, han Islamovic og Forsovit, han husker han Sødlund også, noen av de som fikk mest frispark mot seg, det blir feil I mine øyne. Så holdt på å snakke om det der, den ene spissen, altså man må få lov å bruke krefter når vi skal fremover på banen. Jeg skjønner at vi skal sprenge litt opp og ned, men det ikke det som målenheten på en offensiv spiller.
Ok, vi kunne snakke mye om det her, hører jeg, men jeg skal snakke litt Brann helt til slutt, men en ting jeg har lyst til å ta opp før vi går over til Brann og begynner å runde av med godeste Mini her. Hareide da igjen snakker om kunstgress I Bodø, bruker det som argument på hvorfor spillet til Rosenborg lugger. Hvor lenge skal han få lov til å holde på med det?
Ja, så lenge han vil for min del, men det, jeg tenker at det kan være litt, en litt skummel øvelse, fordi at det jo sånn at man skal jo spille tett inn på halvparten av kampene på kunstgress. Det ingen tvil om at Rosenborg nå har en hovedtrener som ikke liker kunstgress. Det flere av bjellesøvene I garderoben som også av samme oppfatning. Per Siljan liker ikke kunstgress. Alexander Tretti har fått en avtale om at han ikke skal spille på kunstgress. Molins liker ikke kunstgress. Hvis det blir for mye snakk om at man ikke liker kunstgress, så kan det I seg selv bli en hemsko, for da kan man til og med begynne å tenke at vi litt dårligere på kunstgress. Og det jo ikke noe særlig hvis man skal bli seriemester I Norge, da må man være ganske god på kunstgress, rett og slett, og bruke lite negativ energi I forkant av hver eneste kunstgressmatch. Så jeg håper jo at herr Åge Hareide snakker på et helt annet vis om dette kunstgresset inni garderoben enn han gjør I media.
Tenker du, Bini?
Jeg jo en kunstgressmann. Jeg ser jo det at selv om ikke jeg vokst opp med kunstgress, så jeg tror jo det at kunstgress skulle favorisere de gode lagene. Altså på grunn av at det flatt, det jevnt, det bra touch I ballen, det går fort når du har litt vann ut på kunstgresset, og det en sak som må være da. Så en Lerkendal-matte som strøken og nyklept, der går det også relativt fort, det gjør det. Og skal bruke, jeg helt enig med Petter her, og begynne å bruke det som unnskyldning, det for meg helt snodig og spesielt som du sier, nå jo Rosenborg heldig da, som skal spille under 50% av kampene på kunstgress, men de skal spille masse på kunstgress, og at det skal være så steike vanskelig, det et eller annet jeg ikke tar helt der, og jeg skjønner jo alle de spillere, og fotball skal spilles på gress, og jeg begynner jo sånn, steike overrasket av de brandsupporterne, og det gjelder sikkert alle supporterne, nei, fotball skal spilles på gress, hva det for å si for dem som setter på en plastsete på en betonggreie? Det må være det samme for dem hva de spiller på nett på der. Det viktigste jo at fotballen bra. Så, nei, jeg en kunstgressmann, for at den matta som du får på Lerkendal, den har du ikke rundt omkring, og det nesten bare på Lerkendal at du har den også fra mars til november.
Men du, Minni, synes du det greit seriøst at Molde har kunstgress?
Ja, selvfølgelig det greit. Ja,
men, nei, det ikke greit. Ikke, det
ja, hvorfor det ikke greit?
For de har nok peng til å ansette en Anders Øyen dem også, og ordne seg et ordentlig gressteppe. Og det gresset
ja, men,
spilles på internasjonalt.
Hvorfor skal det være gressteppe?
Jo, for at de skal være Norges representant ute I Europa, og da må de jo spille på det dekket man konkurrerer på.
Kan du spise dessert? Det kan ikke være det som bestemmer hvordan potet du skal ha på mandag til fredag. Nei, det går ikke.
Ja, men nå jakter jeg et nytt tabloidpoeng her da, men du positiv til å leke kunstgress på Lerkendal da?
Nei, det ja. Hvis det liksom gjør at man skal ha muligheten til å bruke Lerkendal mer enn at du skal bruke den I 15 kamper eller 20 kamper I året, og den ikke skal brukes til noe annet, så har jeg ikke noe problem med at det skulle vært lagt kunstgress på Lerkendal. Jeg skjønner jo at det ikke blir det. Jeg har ikke noe problem med det. På grunn av at man har I god matte og man bruker masse millioner på det. Men hvis du skal bruke stadion til noe annet, så at Molde gjør det,
og Ålesund gjør det. Men det sånn katteutstillinger og sånn, eller?
Nei, hund. Jeg mega hund.
Det det lenge siden jeg har vært så nærme på å dra ned mikstripet her. Ja, ja, ja.
Nei, men det nydelig.
Nå, det knyter seg I magen.
Ja, ja, nå det diskusjoner. Jeg jo heller ikke for det mine sier, men det argumentasjonen kjøper jeg. Men da kommer jeg ikke videre, for at poenget mitt her da, og det lyst til å utfordre mine på litt før vi runder av, og det at Hareide da, han har brukt en del gjennom, så lenge han har vært Rosenborg-trener etter å komme tilbake I fjor høst, så brukte den for eksempel Viking- og Brandkampene da Rosenborg tapte på å være oppgitt på dommeren, og det hadde han sikkert god grunn til å være, for det var noen situasjoner der, men da fikk han overskrifter av USA på det. Så gikk han da ut som hun kunstgress hater I denne podcasten her I fjor høst, og fikk overskrifter på det. I siste seriekampen I fjor tok hun jo adressa litt rann, og fikk overskrifter på det. Det var litt disputer der. Og så har han jo Winter både tatt litt fotballekspertene, og nå sist så gikk han jo til frontalangrep på Bodø/Glimt fansen og fikk overskrifter på det I avisene. Hvor kalkulert det der, Mini? Altså, hvor mye kommer spontant, og hvor mye kalkulert for å få vridd fokuset vekk fra sitt eget lag ved dårlige prestasjoner, eller middels da, som det var I Bodø?
Jeg tror meste spontant. Og litt som Nils Arne. Jeg tror ikke det så mye filter der. Det liksom, han sier det han mener, og jeg skjønner godt når han står der, så hvis du tar deg Bodø, og hvis du hører, det jo mye rart man hører fra tribuna, så det alltid en diskusjon om du skal tåle eller ikke, men jeg mener vi må tåle at han tar det opp. Og så det jo da media på sett og vis å lage som overskrift, selv om vi skal skjønne at det I overskrift, men det jo litt artigere, altså du kan jo ikke skrive om kampen, for den har jo alle sammen sett. så därför skriver man ju eller lagar saker om andra ting. Så är det ju. Alltså medievärlden har ju förändrat sig. Men att Åge, jag syns ju Åge ska vara sån som han är. Det är mycket mer härligt att ha en tränare som uttalar sig om både det ena och det andra, så kan ju vara oenig i en del ting. Alltså det är ju, som jag skönar här och jag och prövar ju att det vart när jag blir äldre och ro mig ner på enkelte ting och inte uttala mig, men jag klart ju att fyra upp dockor nu, så vi har ju kommit och klart att laga en kämpegreje hvis det här ska vara något ut, ikke sant? Där du skriver mini vill ha kunstgräs på
liken. Ja, men jag kan gott göra det.
Jag vill ju inte ha det, men jag har inte haft något problem med det. Det är en annan sak.
Men vad är för att avbryta? Alltså, du menar att det är spontant, för Nils Arne var ju känt, och detta kan vara att det har blivit en myt genom tiden det också, men Nils Arne var ju känt för att komma med uttalser i media som gjorde att vi då, vår rase, kan gå till att vi är naiv och kastar oss på det första och bästa, att vi då lager överskrifter av det. Alltså när Hareide raser mot Glimt-fansen, så blir ju det överskrifter, och så får ju den 2-2-kampen leva lite i fred, sant? Men hvordan var Nils Arne på det, för han sa en del kontroversiella ting i media, så var det en sån myt om att han har gjort för att värna spelaren, och att han var ganska knallhard om dåliga prestationer i garderoben, så man inte sa det i media.
Ja, men han, jeg tror ikke det var så veldig mye sånn kalkulert på det, at han bestemte seg, nå skal jeg ta det for at jeg skal verne mine spillere, for at vi fikk klar beskjed om hvor skapet sto henne, og vi var ikke noe sånn hårsår og visste at sånn her, sånn er det, bang, det er rene ord for pengene, og det fikk vi også ut i media, så jeg tror ikke det var kalkulert fra Nils Arne i det hele tatt, og det er Nils Arne, altså, han har jo vært sånn, siden vi har kjent han, altså siden jeg har kjent han siden 88, så har det jo vært sånn, han er jo sånn i dag også, eller han har jo roet seg litt betraktet nu, men går det bare noen år tilbake, så smelter det jo, og så satt du ved siden på Lerkendal oppe her, det rann jo ut, ikke sant, der han kommer med sin mening.
Det blir jo en ren hypotese, men jeg var bra sikker på at Åge ikke hadde snakket om Bodrum til publikummet hvis de hadde vunnet. 3-2.
Nej, det jeg lurer litt på. Jeg kan godt ende for at Mini nå sier Mini, for vi har jo hatt en slags tanke, og vi har snakket litt om dette off-air, som det heter så fint, om at Åge gjør dette litt bevisst for å være noen spillere, og så han knaller mot spillere hvis det dårlige prestasjoner i garderoben, så lar han egentlig media holde på med en annen ting. Men du, Mini, sier jo at det litt spontant, det noe Åge føler på der og da, da bare kommer det. Det
ja, jeg tror jo det, jeg vet. Jeg har jo ikke noe mer rett enn hva dere har, sånn sett. Men jeg tror...
Oi. Ja, du der inne jo.
Ja, jeg var plutselig svart helt der. Jeg begynte å lure meg å være fri for strømmer. Det var plutselig svart alt svart her.
Nej, men du tror det. Altså, da, men det betyr jo mine at... Det mine sier, det betyr Petter, at det jo litt herlig at Åge så spontan da, hvis det stemmer.
Ja, men jeg må fortsatt... Jeg legger inn et lite forbehold for at jeg anerkjenner at Rosenborg nå har en... på det viset den mest rutinerte treneren siden Nils Arne på akkurat det her. Han har lang CV, han har erfaring med media som mye kvassere i kantene enn det vi både fra Sverige og Danmark, og han har vært i media selv. Jeg opplever Åge som en mye mer sånn, og det mener ikke jeg negativt, spiller på ja. Akkurat det her med, i forhold til media.
Men hør nå her, den saken i Bodø da, den, hvorfor kom den opp? For at det var en journalist, jeg husker hvem det var, som sa at supporterne til Bodø-Glimt, de roper ran, roper de. Og da tar så flirer han av det, og så kommer han på det her at de har stått og ropt masse drit. Så det jo ikke noe han tar opp selv bevisst, han blir spilt opp på det.
Ok, men med 5 poeng da, og ferdig med Enga og Glimt borte, nå det Brann hjemme, Rosenborg jo poengmessig ut her, Mini.
Ja, ja, jeg synes det har vært bra, jeg synes det har vært til tider artig å se på dem. Som vanlig så savner jeg jo litt av det her offensive spillet, og kanskje enda mer trøkk og den biten der, men jeg har absolutt litt trua, og nå kommer det jo to herlige hjemmekamper her nå, så... regner med at vi gjør jobben mot Kåre. Nå skal vi huske at han Kåre var vel her i fjor også, og Ødland og stemning.
Ja, det stemmer det. Vant i fjor.
Ja, så vi må, den jobben må gjøres, og så får man en fantastisk toppmatch mot Molde på søndag. Nei, mandag.
Artig for Paul at han fikk seg den golden tverrvendingen der.
Videre til St. Paul, ja. Ja, det er det. Men jeg litt ferdig med Bodø nå, kjenner jeg at det handler om Brann. Det handler om Kåre og Erik Horneland som kommer tilbake til Lerkendal. Er fotball-Norges mest odde trenerpar? De toene sammen. Her ser du gliser min, men det er jo en snedig parsammensetning for å snakke skjøttespråket her.
Ja, jeg må si, jeg skjønte jo ingenting når Horneland plutselig havna som assistent der, det gjorde jeg ikke. Om det riktig, så det jo, be han vel spilt litt inn av Bjørneby, og skal jo komme inn der liksom og hjelpe Kåre også en del med det defensive, har jeg forstått. Nå har vel ikke det funket helt, men nå synes jeg jo at Brann var god mot Molde, altså de første 25 minutterne, altså de skapte, og det var altså, ja, de rett og slett bare for dårlig i begge enda. Så jeg, det jo ikke noe sånn at jeg kommer til å sette alt jeg og har på en hjemmeseier på torsdagen. Jeg tror jo at det blir sånn, det tror jeg absolutt, men at Brann kommer til å vise seg litt positivt frem, det tror jeg også. Men det som skjer der, og det som spesielt, dere snakket jo litt om det i sted, la oss si at nå taper du mot Rosenborg, og så taper Brann på mandagen mot Glimt også, som heller ikke er usannsynlig. Så er det jo faktisk noen brandsupporter jeg har sett på sosiale medier og sier slapp av, det her er jo kalkulert inn, det er jo nå vi skal begynne å ta poengene. Så at hverken Horneland eller Kåre får sparken på neste mandag om de står med null poeng, selv om jeg har satt penger på Nordic Bet på at de kommer til å ha et poeng, men det blir vel, jeg tror kanskje på uavgjort mot Glimt. Så,
men det var jo, altså du og Kåre er jo gode venner, går langt tilbake. Kanskje var det litt vanskelig for deg når han var i Rosenborg og var som hardest presset. Nå han i brann og igjen under press. Hvor tett du på Kåre nå? Snakker du med han? Ringer du, snakker du med han om hvordan det går i Bergen?
Nei, det mye mindre nå. Det det. Etter at han for ned der, så det blir en og annen samtale, men ikke så mye så at jeg liksom sånn helt på ballen, for å si det sånn, hva de gjør og hva de ikke gjør. Jeg ser litt av kampene og høydepunkter, og ja, så jeg har ikke noe sånn tenker han, og sånn vil han ha det, og sånn, det har jeg dessverre ikke.
Men han kjenner jo litt på det nå, tenker jeg. Altså, det er jo ikke artig det der.
Nei. Det jo, altså, hvis du skal være trener, og klart Kåre gikk jo høyt ut i fjor også, ikke sant? Neste år skal vi ha gull, og det her skal bli så bra, og det skjønner jeg, det er jo ikke noe vits å komme defensivt inn der, men lagene er jo ikke all verden, men nå har han jo vært med på å lage det laget som han har nå også, både spillere ut og spillere inn, så det jo hans ansvar sånn sett, men om han skulle få sparken, så må han jo, og hvis Brann da klarer å ansette Horneland som hovedtrener, da mister jeg all tiltro på Brann i hvert fall.
Ok, for å henge Horneland, hverken Horneland eller Kåre i studio, vi får snakke med etter kampen og se hvordan det går, men det som Mini sa i fjor, så kom jo Kåre her med ingenting i odds og vant den kampen, så vi må se kampen først. Men hvem tror vi spiller for Rosenborg? Altså, nå jo Augustinsson meldt i trening i går, Ole Sæter trente med laget i går, går Siljan rett inn igjen. Hva tenker du, Petter?
Jeg ser ikke noen grunn til å gjøre noen endringer på de fem bakkerstene i hvert fall. Jeg synes Andersson har vært ok, og da kan Augustinsson få inna noen dager på å bli matchfit. Har jo jobbet med, var det Lyskan, på en overgang til kunstgress, så det synes jeg greit. Så begynner det å bli litt spennende på midten. Vi snakket jo mye om det før sesongstart, hvordan skulle den komponere det, hvem skulle den bruke, og så synes jo Hoff har vært ordentlig god, rett og slett, på midtbanen. Markus er jo uaktuell nå på grunn av skaden. Så det er jo da det begynner å bli spennende. Zakarias nå føles jo litt sånn bankers. Hvem skal det bli Per og Zakarias nå Hoff da, for eksempel? Og i så fall, hvem skal være kor på den midtbanen?
Ja, i front. Carlo Olse har jo vært faktisk i en av formspillerne her.
Ja, og kanskje har han vært den vasseste indre løperen så lenge han har spilt det. Jeg synes jo fortsatt han er bedre der så langt i år, i hvert fall enn han var som kant, da synes jeg han forsvant litt grann.
Så regner vi med at Islamovic da tilbake på, vi regner med det, det ikke bekreftet, men regner med at han lapper sammen og spiller spiss igjen.
Og så må et felles trøndelag da gange nå frem til kampen på at Emil Seid snart skårer et mål. For ja, at, nå synes jeg litt, altså han gjør nesten alt riktig, men nå tjener det, nå må det komme snart.
Vil du bare kaste Siljan rett inn igjen, Mini?
Ja, hvis han frisk, så ville jeg gjort det. Jeg spilt med Hoff og Zakariasen og Siljan, det ville jeg gjort hvis han frisk, det ikke noe tvil om det. Så, men når det gjelder Seid da, så kan godt gå an på at han skal få seg et mål, og det ingen som, men jeg tror han også må få vite at å drible, det da et virke du gjør for å eventuelt skape et overtal for å spille i passning, ikke for at du skal drible en til etterpå.
Nei, det litt sånn 20-20 over Seid forløpig, vi får noe å se. Og så det tre poeng mot Brann, så Rosenborg i lege i en storkamp på mandagen. Det litt spennende nå.
Ja, ja, det altså det helt strålende. Altså det her vi har stått og gledet oss til ja, råleng nå. Så nå står vi midt oppe her, det skal jo bare nytes, rett og slett. Tipp topp.
Mini, når vi snakker med neste gang, og det blir da neste uke gang, tenker jeg, på telefonen eller sånt, har da Rosenborg 6 poeng etter Brann og Molde?
Ja.
Greit. Da snakkes vi.
I så fall så jo Rosenborg helt, altså da man jo på seriemesterskap ruta her, Mini, hvis man har 6 poeng der også. Da har man jo vært igjennom to av de vanskeligste bortekampene, har spilt mot flere av de verste hjemme også.
Ja, ja, det helt strålende. Altså det, folk snakker om at det kunne bli en vanskelig start, men greien at det kunne jo også bli en suveren start. Så tar de 6, og tar de 4 poeng også, så det sånn innenfor. Men det sånn akkurat. Altså, du skal slå Molde hjemme, det viktig. Det alt med signaleffekten og alt det greiene der også. Altså. Så Molde den største konkurrenten, tror jeg, fortsatt. Og da skal de slås hjemme.
Og da sier vi at det var det siste velvalgte ordet. Vi glemmer ikke at Ranheim og Blink spiller onsdag kveld. Vi glemmer ikke at Rosenborg kvinner har seriestart i helga. Det
skal jeg, og det glemmer jeg til.
Ja, det blir bra, og vi skal selvfølgelig ha det med podcast snart. Mini, tusen takk for oppmøte. Takk for 25 år etter 10-0 over Brann.
Det blir 10-0 i år da, ble vi enige om det?
Ja, vi enige om det.
Ok, greit. Ja. Petter, vi snakkes neste uke.
Det gjør vi.